10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, dobrodošli u Agoru. Mladost i inteligencija, sreća i ljubav, nadalje moda i tehnika, sigurnost i moć, pa onda tržište, ekonomski rast, nove tehnologije. Sve su ovo mitovi našeg vremena, ideje koje više nego neke druge skamenjuju nas same i društvo u kome živimo. To su one ideje koje reklame i masovna sredstva komunikacije predlažu kao vrednosti i nameću kao društvenu praksu, stvarajući jezik koji ih čini privlačnim i poželjnim. Beleži Umberto Galimberti u najnovijoj studiji Mitovi našeg vremena, o kojoj razgovaramo u današnjoj Agori sa doktorom Vladanom Stankovićem, naučnim saradnikom Instituta za političke studije. Doktore Stankoviću, dobar dan, dobrodošli u Agoru.
Dobar dan, bolje vas našao i pozdrav svim slušalcima.
Umberto Galimberti, istaknuti italijanski filozof, sociolog i psihoanalitičar, od 1976. godine predaje na Fakultetu za književnost i filozofiju u Veneciji. Pored mitova našeg vremena, izdvajamo i igru mišljenja, pejzaže duše, smrtni i novi grehovi, reč mladima, dijalog sa generacijom aktivnog nihilizma. Sve su ovo, doktore Stankoviću, dela Umberta Galimbertija. Na koje se mislioce oslanja Galimberti?
Pre svega, on se osvrće u svojoj paradigmi na i teži stalno vraća se izvoru, odnosno prirodnom stanju čoveka, pa je tu veoma blizak Jean-Jacques Rousseau kao velikom sociologu, odnosno filozofu društva i prirodnjaku. U svom pristupu profesor Galimberti primenjuje pre svega Hegelov dijalektički metod odnosa i prerastanja kvantiteta u kvalitet. Veliki uzor na njega ima i nemački filozof Friedrich Nietzsche, koji je zanimljivo takođe neoromantičar i koji je poznat po tome što je udario na mitove. Profesor Galimberti u svojim izlaganjima i knjigama takođe govori o ropstvu ili robovanju mitovima i definitivno je Friedrich Nietzsche jedan od njegovih velikih uzora. Pošto se bavi na neki način određenim elementima kolektivne svesti, svakako da je i dobar poznavalac jednog od najvećih sociologa svih vremena, funkcionaliste Emila Durkheima. Takođe, znači, u analizama njegovih profesorovih izlaganja možemo osetiti upravo Durkheimove teze i ideje. Naravno, tu je neizbežno napraviti neku sličnost između profesora Galimbertija i čuvenog, jednog od najvećih književnika svih vremena, Franca Kafke, i njegovih analiza strahova od modernizacije, modernosti, tehnike i tehnologije, koja je primetna i kod profesora Galimbertija. Pošto se bavi psihologijom, a pogotovo ima veliki afinitet ka psihoanalizi, neizostavne su njegove analize freudističkih gledišta, naročito u tumačenju nad ja i u odnosu između nad ja ili svesti koja je stečena i instikata i nagona. Tako da je i Freud uticao na profesora Galimbertija i konačno često i u samom izlaganju istakao uticaj Martina Heideggera sa kojim se ne slaže u svemu, ali njegov metod preispitivanja na kome je Heidegger naročito insistirao u knjizi Uvod u Ničeu, kada je opisujući Ničea zapravo zagovarao ideju o potrebi prevrednovanja svih savremenih vrednosti, ukazuje da je i Galimbertijevo razmišljanje upravo ide u tom pravcu. Tako da, uopšteno govoreći, radi se o jednom savremenom neoromantičaru, čoveku koji bi se možda najbolje snašao u vremenu kraja 19. i 20. veka, kada je većina pobrojanih stvaralaca i živela. Ono ka čemu profesor Galimberti zapravo teži je da dovede u pitanju sve one naslage i vrednosti koje danas postoje kod čoveka, koje su toliko ustaljene da ih mi zapravo tretiramo kao date same po sebi, a one to svakako nisu, o čemu kazivanje i knjige profesora Galimbertija i govore.
Ono što je na neki način bilo najzanimljivije, to je u knjizi profesor obrađuje 18 mitova. On zapravo kaže da tehnika danas nije oruđe u rukama čoveka, nego je tehnika danas subjekt istorije.
Pa ima tu neke duboke istine. Ona jednom mestu navodi zapravo ono što je veoma interesantno, to je da kreće od instinkata, i profesor Galimberti tvrdi da je čovek izgubio instinkte, da su oni kod njega zakržljali i da je čovek po tome odvojen od svih drugih živih bića, a naročito od životinja i sisara kojima je najbliži. I da, pošto je izgubio instinkte, čovek je stvorio potrebu za gradnjom određenih društvenih ustanova koje mu služe kao neka vrsta pomagala da bi uopšte opstao u svetu. Iza društvenih ustanova stoji politika. I ljudi su zapravo predali svoje sudbine u ruke upravljača ili političara. I to vreme je postojalo negde do 20. veka, a onda dolazi do onoga o čemu je naš pokojni istaknuti intelektualac Dragoš Kalajić govorio, o pojavi demonije ekonomije.
Ili kako bi to rekao profesor Galimberti, koji je nedavno održao predavanje u Institutu za evropske studije, do objektivizacije ekonomskog prirasta.
A onda ti ekonomski prirasti, čitajmo to profit ili bogatstvo, zato što su se objektivizovali, uspostavljaju neki sopstveni sistem vladavine koji je istrgnut iz ljudske volje i on napušta ravan politike, prerasta u ravan ekonomije. Ekonomija nema volju sama po sebi, otuda Kalajić govori da se radi o demoniji ekonomije, i onda ti prirasti profita, sticanja i tako dalje, svojinskih odnosa, počinju da diktiraju svetu i čovečanstvu po svojim nekim zakonitostima, i onda Galimberti tvrdi da je to zapravo dolazi do fenomena subjektivizacije ekonomskih prirasta, odnosno da ljudima ovladavaju profiti, sticanje, bogatstvo.
Stiče neko, odnosno jedan jako mali broj ljudi stiče sve te profite i oni su gospodari.
Tako
možemo
je,
li
ali,
tako reći?
Ali on kao filozof društva, pre svega, njega ne interesuje fenomen individualizacije, odnosno targetiranja onih koji stoje iza tih profita, već on istražuje profit sam po sebi, koji ima svoje zakonitosti i koje se nameću u tom sociološki gledanom sistemu vrednosti. Profit postaje vrednost po sebi i on zadobija sopstvenu volju. On se nameće u društvu kroz reklame, kroz sistem vrednosti novog načina života, potrošačkog života, kroz hiperpotrošnju, kroz nametanje jednog hedonističkog načina življenja kakav ranije nije postojao. Znači, to postaju vrednosti same po sebi i otuda on govori o volji koja je zapravo druga strana subjektivizacije tih ekonomskih prirasta, odnosno dolazi do emancipacije ekonomije od politike. Kao što se politika emancipovala od čoveka čiji su instinkti zakržljali i iz te slabosti je on morao da prenese na neki način svoju volju u sferu društvenih ustanova, odnosno na donosioce političkih odluka ili na aspekt politike, tako je politika u jednom trenutku ostala bez svoje volje i ta se nova moć emancipovala u ekonomsku sferu i sada više nemamo političku volju kao dominantnu, nego ekonomsku.
Ali izgleda više nemamo ni ekonomsku sferu, nego sferu tehnike.
Tako je. Profesor Galimberti ide korak dalje, jer su sve ove analize već postojale 50. i 60. godina prošlog veka, ali sad dolazi do tog novog fenomena da se i sfere ekonomije zalazi u sferu tehnike i da tehnika postaje volja po sebi, ona se subjektivizuje i ona počinje da diktira trendove, te se na taj način i uloga ekonomije kao dominantne volje zabašuruje. Save me from drowning in the sea, beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. 20 paces down at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe along with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Everything we've ever stolen has been lost, returned or broken. No more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum, 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 bum.
drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say.
Metropolitan Opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 1. februara u 19 časova George Gershwin, Porgy i Bess. U glavnim ulogama Angel Blue, Eric Owens, Frederick Ballantyne, Golda Schultz. Diriguje David Robertson. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Razgovaramo povodom knjige Mitovi našeg vremena. O ovoj knjizi je bilo nedavno reči u Institutu za evropske studije, kada je i gostovo autor ove knjige, profesor Umberto Galimberti. U mitu o globalizaciji Galimberti upozorava da Zapad mora da se zamisli može li da upravlja sistemom u kome 800 miliona zapadnjaka raspolaže sa 83% svetskog dohotka, dok 82% svetskog stanovništva, manje više 5 milijardi ljudi, deli među sobom ostalih 17%. Ako se slažete, doktore Stankoviću, da čujemo najpre neke najzanimljivije akcente sa predavanja koje je održao profesor Galimberti, a onda ćemo nastaviti razgovor.
La sua formula è molto semplice: raggiungere il massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi.
Formula è sasvim jasna, znači ostvariti maksimalan efekat upotrebom najmanje moguće mere, odnosno najmanje količina sredstava.
Anche il mercato ha la stessa logica.
Sì, sì. I samo tržište funkcioniše na istom principu.
Però il mercato ha ancora una passione umana, che è la passione per il denaro, da cui la tecnica è del tutto esonerata.
S tim što postoji jedna razlika, da kod tržišta i dalje postoji još jedna od strasti koje odlikuju čovjeka, to je strast, odnosno ljubav prema novcu, čega je tehnika sasvim lišena.
Allora, se il sistema tecnico diventa la forma del mondo, capiamo bene questa cosa, l'uomo viene messo fuori dalla storia.
Dakle, ukoliko sama tehnika dođe u središte sveta i ukoliko prevlada, odnosno zauzme vladajuću poziciju u okviru njega, jasno je da će čovjek biti sasvim izbačen od tog fokusa, odnosno strane.
Perché l'uomo non è solo razionalità, è anche irrazionale.
Jer čovjek nije samo racionalno, odnosno racionalnost, ne predstavlja samo to, nego je i iracionalno.
Irrazionale è una bella parola, non è una parola negativa.
Irracionale. Jer po njemu iracionalnost nije negativna karakteristika, nego predstavlja naprotiv...
Irracionale je il sogno. Irracionale è il dolore.
Irracionale je san.
Irracionale è l'amore.
Ljubav.
Irracionale è l'immaginazione.
Mašta, imaginazione.
Irracionale è l'ideazione. Ideazione. Ecco, se domina la tecnica, tutte queste cose.
Sì. Ukoliko tehnika prosto dođe na vlast, yeah. Ukoliko nadvlada sve ostalo, sve ove karakteristike će prosto biti izbačene.
Evo, čuli ste, doktore Stankoviću, govoreći o mitu o tehnici, Galimberti kaže da tehnika danas nije oruđe rukama čoveka, nego je tehnika danas subjekt istorije.
I zapravo opravdanje u rastu i padu političke i ekonomske moći on traži u snazi tehnike i tehnologije koje određene sile imaju. I čak daje preporuku da ukoliko neka zemlja želi da postane svetska sila i da dominira svetom, ona mora imati izgrađen tehnički sustav, odnosno sistem, koji će biti dominantan u odnosu na druge sile. Pa je naveo dokaz o sunovratu Sovjetskog saveza upravo kroz propast tehničke dominacije koja počinje već nakon Gagarinovog odlaska u svemir, a završava se sa onim katastrofalnim posovjetski savez projektom Rata zvezda, koji je bio na kraju krajeva, sad to je moj neki dodatak, ništa drugo do jedan najobičniji tehničko-tehnološki simulakrum Reaganove administracije, koji je imao za cilj da sovjetsku ekonomsku moć, koja je već tada bila uzdrmana jednom ekonomskom stagnacijom, dovede do propasti, što se i desilo.
A kako vi kao sociolog objašnjavate to da je zapravo jedan simulakrum doveo na neki način do raspada jedne ipak velike zemlje kakva je bila i moćne zemlje?
Pa profesor Galimberti navodi primer, ako se sećate sa predavanja, da je Mihail Gorbačov na jednom od onih sastanaka sa Ronaldom Reaganom zamolio da Amerikanci stanu sa tim projektom raketnog štita, jer Sovjetski savez nema snage da prosto više ide u tom pravcu trke u naoružanju. I to je možda najbolji pokazatelj koji je profesor Galimberti genijalno uvideo, kako zapravo to tehničko otuđenje može da rešava čak i političke i geostrateške sudbine velikih sila. I to je sad jedan interesantan fenomen koji bi dalje mogli da razmatramo i produbljujemo u određenim pravcima. Tu je i ona njegova analiza o Kini, za koju on tvrdi da je to najstrašnija tehnička diktatura koja postoji u svetu.
Kada govorimo o veku tehnike, doktore Stankoviću, vi ste i sociolog religije, da podsjetimo samo da je Katolička crkva nedavno predstavila e-brojanicu, najnoviju tehnološku spravicu za vernike. Moderna brojanica prozvana je aplikacijom Klik do molitve. Da li ona približava vernike veri ili tehnici?
Da, to je etičko pitanje koje može imati argumente i za i protiv. Ako gledamo ono klasično gledište po kome molitva treba da dođe iz srca, onda je takva jedna stvar postaje inovacija koja nema nikakve veze sa duhovnošću. Međutim, ako stvar posmatramo iz drugog ugla, imajući u vidu zapadne tekovine po kojima je zapravo bitno doći do cilja, a nebitno je kojim sredstvima, imajući u vidu i onu in majorem dei gloria, znači da svako sredstvo koje ide ka, koje ima za cilj veličanje Boga, ima opravdanja, onda to ima logiku, jer se na taj način vernik podsjeća na svoju obavezu. E sad, to su ta dva civilizacijska pristupa, jedan je pravoslavni, a drugi je katolički ili rimokatolički, koji su sasvim drugačiji. Jedan koji teži da volju podstiče i srca, a drugi koji se stara o svakom pojedincu i podsjeća ga na njegove obaveze, da bude dobar hrišćanin, da se moli, da ne zaluta i tako dalje. Ovaj prvi pristup, pokojni kolega Bataković je govorio da je pravoslavni pristup muški, jer tu ili uspeš ili propadneš, a ovaj drugi je više ženski princip u kome je crkva majka koja se stara o svima i vodi računa da ni jedno dete ne zaluta, nego da se prosto drži u tom stadu i da od njega bude bolji čovjek. Tako da ja na to pitanje ne mogu da dam odgovor koji bi bio vrednostan, jer sam svestan različitih pristupa jedne i druge civilizacije. I to je ovo pitanje dobro, jer ste vi upravo kroz to jedno pitanje otvorili zapravo tu uslovno rečenu civilizacijsku čakru između istočnog i zapadnog hrišćanstva.
Posledice ovog ubrzanog rasta tehnike i tehnologije, da li su to uopšte teme o kojima se razgovara i na koji način, a pre svega imajući u vidu ono što je profesor Galimberti govorio, da je to na neki način i kraj demokratije. Da li i koga to danas zabrinjava?
Dok je tehnika bila samo sredstvo, dok je služila čoveku, dok je bila pod kontrolom pojedinca i u službi čoveka i za dobrobit ljudske civilizacije, i ona je imala tu pozitivnu konotaciju. Međutim, sa tim igrama velikih brojki, kada tehnika postaje toliko sve prisutna da dobija moć sama po sebi, da se emancipuje od ostalih segmenata društvenog života, ona postaje gospodar, ona se objektivizuje i u jednom trenutku postaje subjekt. Zanimljivo je kako profesor Galimberti slikovito govori o tržištu, za koje nema iluziju da je tržište kao samo regulacija odnosa ponude i potražnje samo mit, i da tržište zapravo danas je ne samo objekat, nego i subjekat koji diktira, i da su danas revolucije, on to pesimistički izjavljuje, jako je negde potajno revolucionar, da su revolucije nemoguće, jer se potiru volje, kako on kaže, gospodara i sluga, odnosno poslodavaca i radnika, da svako tu u tim odnosima ponude i potražnje, sukoba interesa, traži svoj mali interes, a bez revolucije nema ni društvenog napretka. Ono gde ja vidim zapravo najveći pesimizam u čitavoj priči, to je da je savremeno društvo ostalo bez onoga na što se poziva i profesor Galimberti, a to je kreativnost i stvaralaštvo. Vi danas ako pratite muzičku scenu, vidite da je vrlo malo, čak i na svetskom nivou, novih muzičkih hitova, da je vrlo malo dobrih i kvalitetnih, ozbiljnih, klasičnih knjiga, da je vrlo malo remek dela u arhitekturi, da se više ne insistira na lepom, nego da se sve svodi na funkcionalno, na jednostavno, na ono što je potrebno čoveku da zadovolji najprimarnije moguće potrebe, a da više niko ne gleda napred ka istini, ka lepoti, čak ni ka dobroti samo i po sebi. I postavlja se pitanje gde ide svet u tom duhovnom smislu, ako vi više nemate lepo, ako nemate istinito i ako nemate dobro. A sa druge strane, ako gledamo čisto materijalnu civilizaciju, onda i tu naše društvo stagnira, svetsko društvo, ne gledamo sad samo nacionalno, mada i o tome može da se razgovara, svetsko društvo stagnira zato što više nema pionirskih poduhvata. Ranije su to u antičko vreme bila, kako sam Wallerstein govori, tačkaste civilizacije, to su mali gradovi i polisi, pa je onda došlo do jedne velike revolucije, a to je feudalizam, jer je čovek iz tih malih tačkastih naseobina krenuo da osvaja prostor. I onda je došlo do urbanizacije Evrope već tokom srednjeg veka. Pa krajem srednjeg veka dolazi do nove revolucije, a to je otkrivanje drugih kontinenata, pa naseljavanje tih kontinenata. 60. godina 20. veka je bila živa nova materijalno-tehnička i tehnološka revolucija odlaska na mesec. Mi danas više nemamo ta zagledanja ka drugim planetama sunčevog sistema, ka drugim zvezdama i tako dalje. Znači sve te velike ideje, snovi koje su ljudi nekada sanjali, danas više ne postoje. Čovjek se od tog zagledanja u više, u dalje okrenuo udovoljavanju sopstvenog komfora i života i mislim da je to najstrašnija činjenica u kojoj savremeni čovjek danas živi. I ja ću ispričati jednu anegdotu. Na jednom mom putovanju u Egiptu, igrom slučaja, razgovarao sam sa čovjekom koji je bio čistač na plaži. I kada me je pitao čime se bavim, kada sam rekao da sam sociolog religije, on je zastao i seo. I rekao mi je da je i on sociolog religije, da je poreklom iz Sudana i da studira islamsku sociologiju na sveučilištu u Luksoru u Egiptu. I kada sam ga pitao šta je njegov cilj u životu, on mi je kazao: moj cilj u životu je da budem na tvom mestu, beli čoveče. A ja ga pitam šta to podrazumeva. Kaže: to podrazumeva da ja jednog dana mogu da dođem u tvoju zemlju i ti da me isto ovako dvoriš kao ja tebe. Šta je naravoučenije te priče? Danas čitav svet želi isto, želi život te zlatne milijarde u kojoj žive Evropljani i Severnoamerikanci. I bojim se da će svet doživjeti svoju devastaciju upravo zbog cilja većine ljudi na svetu, a to je da vode jedan život koji vode Evropljani, odnosno Evroamerikanci. U takvoj redistribuciji moći nema ni volje, ni ideje, ni želje, ni stremljenja, ni novca dovoljno da se ostvaruju neki viši snovi koji bi naknadno omogućili ljudima u čitavom svetu da dosegnu taj nivo standarda koji žive Evroamerikanci danas.
That you give me every night. There are no It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. And there are 9 million bicycles in Beijing, and you know that I will love you.
MTS je mreža broj 1 u Srbiji. Prema zvaničnom Ratel benchmarking istraživanju mobilnih mreža vršenom u oktobru i novembru 2019. godine. Sitan vez, velika priznanja. MTS, tvoj svet.
Narodno pozorište. Velika scena. Kaligula. Drama Albera Kamija u režiji Snežane Trišić. Premijera 5. februara 2020. godine. Dobrodošli.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
U februaru u Madlenijanumu hit do hita. Premijera operete Vesela udovica Franca Lehara. Premijera opere Manon Lesko Giacomo Puccinija. Drama Ples i zabava na daskama koje život znače. Madlenijanum, mesto susretanja.
Kolarac, tvoj svet muzike. Trio Barolo. Utorak, 4. februar u 20 časova.
Eko.
Slušate Agoru Radio Beograda 2 sa doktorom Vladanom Stankovićem. Razgovaramo o mitovima našeg vremena, tačnije o knjizi profesora Umberta Galimbertija. Profesor Galimberti upozorava da smo danas privrženi demokratije, premda bi se moglo reći da nje više nema. Također kaže da globalizacija koja se sprovodi samo na osnovu ekonomskih interesa može da izrodi terorizam. O čemu se tu, doktore Stankoviću, radi?
Pa tu sad imamo dva fenomena. Sve dok ljudi iz takozvanog trećeg sveta nisu usled tih procesa globalizacije počeli da žele život evroamerikanaca, stvar je išla nekim svojim tokom. Ljudi su prosto živeli neke svoje živote u svojim lokalnim sredinama. Međutim, sa procesom globalizacije koja obuhvata neumitno smanjenje prostora i sabijanje vremena, lakši prelazak s jedne na drugu tačku sveta, došlo je do razmene iskustava. Naročito ove tehničke i tehnološke sprave su omogućile ljudima gotovo u svakoj zabiti sveta danas da im budu dostupna saznanja iz najrazvijenijih delova sveta, i oni su počeli da žele isto to, da im se omogući što žive i ljudi koji su iz tog civilizacijskog kruga, uslovno rečeno, najnaprednijih zemalja sveta. Gde to vodi? Ja imam neko svoje gledište da to vodi upravo borbi za redistribuciju bogatstva u svetu i za dalji tehnički, tehnološki i ekonomski napredak zemalja u razvoju. Tu treba imati u vidu Kinu koja ima gotovo milijardu i po stanovnika, I ali to sa sobom rađa i određene druge posledice kao što su ekološke katastrofe i tako dalje, jer ovaj svet nije projektovan za život na zemlji gde bi 7 ili 8 milijardi ljudi imali sve moguće tehničke i tehnološke sprave i uređaje, a da pri tome ekosistem ne trpi nikakve posledice. To su određeni izazovi koje će rešavati generacije iza nas. Demografski rast, ekonomski rast, tehnološki i tako dalje, definitivno će izazvati posledice i već izaziva i u domenu ekologije. Ono što meni je najzabrinjavajuće, ta činjenica da danas nema više tog zagledanja u budućnost, nema kreativnosti, nema stvaralaštva. I tu se možda malo razlikujem od profesora Galimbertija, koji je više okrenut nekim drugim aspektima, pre svega instinktu, i na neki način on pokušava da prevrednuje čitav sistem modernog čoveka i da ga možda negde vrati na neke ranije tokove. Po meni je to gotovo nemoguće, jer su ovi svetski procesi nezaustavljivi. Toliko su složeni i toliko su dinamični da je moguće samo vrednostno preispitivanje okvira u kome živimo, što profesor Galimberti veoma uspešno radi po mom sudu.
A taj strah od totalitarizma o kojem je govorio Galimberti, može li on da nas na neki način zaustavi, odnosno zapita te scene i izjednačavanje i stavljanje znaka jednakosti između nečega što jeste bio fašizam i nacizam i ovog novog totalitarizma, zar to ne plaši?
Pa to je jedno klasično italijansko gledište, romansko, generalno na jednu germansku pojavu, gde profesor Galimberti sve to smešta pod izraz tehnika, a pri tome ima u vidu i zapravo i sistem, odnosno organizaciju. I tu je naveo odlično primer onog izvršioca iz koncentracionog logora, koga su pitali, pa dobro, da li si svestan da si ubijao 3000 ljudi dnevno u logoru, a on zapravo nije ni prepoznao taj etički sud tog pitanja. Šta je suština čitave priče? Kako je ja vidim? Naime, demokratije nema tamo gde ima puno procedura i gde ima puno preventivnih akcija u očuvanju sistema koji postoji. Naime, u jednoj emisiji sam saznao da zemlje koje su nove članice NATO alijanse moraju u svoje pravne sisteme da stvore jedan zakonski okvir zaštite od hibridnih ratova. E sad, šta to podrazumeva? To je vrlo interesantno. To podrazumeva način da pravosuđe ima mogućnost da krši osnovna ljudska prava pojedinaca, da skraćuje procedure isleđivanja ljudi, zatim odvođenja u pritvor, skidanja imuniteta i tako dalje, kako bi preko te klauzule vođenje borbe protiv hibridnog rata omogućili sistemu da lakše eliminiše bilo kakvu neposlušnost u sistemu. Šta to ukazuje? To ukazuje da se čitavi ti projekti bezbednosti usložnjavaju, oni postaju suptilni, oni postaju na neki način, dovode čoveka u jednu pressing situaciju. I profesor Galimberti to podrazumeva kada govori o dominaciji savremene tehnike, odnosno prevedeno sistema koji ceneći posledice koje arbitrerno neki politički, ekonomski, pravosudni subjekt procenjuje, dovodi do toga da su suspendovana i redukovana ljudska i demokratska prava čoveka i građanina u jednom sistemu. Što god ti bezbednostni mehanizmi budu bili suptilniji, to će slobode i prava čoveka biti redukovanija, a čovek će se udaljavati od tih svojih osnovnih primordijalnih arhetipova, počev od instinkta kao najosnovnijeg koji profesor Galiberti na neki način stavlja na podijum prirodnog stanja čoveka, ali i neki koji su stečeni kasnije kao strahovi, za koje on osnovano kaže da se strahovi uče i da prvo saznanje neuropsihijatra, odnosno psihijatra, kada dođe u dodir s pacijentom je ispitivanje od kojih strahova on boluje, jer su to prva stečena iskustva. E sada kada imamo u vidu ove suptilne forme kontrole ljudi u sferi bezbednosti, onda dolazimo do toga da su uzdrmani sami temelji čovekove ličnosti sve do tih primordijalnih stanja kao što su strahovi, razvijanje određenih osjećaja i osjećanja koja postaju narušena i tako dalje. I tu naravno nema reči o demokratiji za koju on kaže da je danas samo jedna poštapalica u eri gde imamo manipulaciju, takozvane spin doktore koji izmišljaju realnost, odnosno prepakuju je na način koji bi vodio do uspešnog ostvarivanja jedne tehnologije, opet govori o tehnologiji vladavine, tehnologiji vlasti, tehnologiji očuvanja određenog geopolitičkog konteksta čiji smo svedoci upravo danas. Znači tu više mediji ne služi da se iz njega sazna informacija, već da se spinuje stvarnost, da se preko te spinovane stvarnosti ljudi drže u određenom stanju zablude, da ne preispituju svojom svešću ono što se dešava, već da praktično nose stereotipe i da uz pomoć tih stereotipa izađu na biralište i glasaju. A on dalje u toj priči kaže da čak ni to, ide se i korak dalje, da više nije bitno ni koliko je ljudi glasalo. Zašto? Jer postoje tehnike da se vlada i bez tih osnovnih demokratskih principa.
Hvala vam, doktore Stankoviću, na izdvojenom vremenu.
Hvala i vama.
Thank you.
Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Vesna Tošović, Ivana Đorđević, Mladen Milošević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večeti drugi.